Өмірде нақыл әңгіме сияқты. Ұзақтығы мен емес, мағынасы мен құнды. Сенека. Қайырлы күн, радио тыңдармандар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар ФМ радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы басталды. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз шешендік сөздер, асан қайғы деген тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелер болып табылады. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап-тілектеріңіз бар болса, бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әнге берейік. Сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар, дәл қазір Назар ФМ радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы басталды. Бізбен бірге болыңыздар. Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілі ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, егер де сіздер әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыздар, онда біздің Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаларыңызды қауыммен, тыңдарман қауыммен бөліссеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkan@mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз нөмірі 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгін хабарымызды әдеттегідей бір жұмбақ айтқымыз келеді. Хабардың аты әдебиет тағылымы екенін білесіз, сондықтан сіздерге бір тұрақты тіркесті жұмбақ етіп жасыратын болам. Егер осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, онда біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып, оның мағынасын айтсаңыз болады. Біздің тікелей эфирдегі телефон номеріміз 8707-724-30. Алғаш хабарласып, осы тұрақты тіркестің мағынасын айтқан тыңдарманымызға біздің арнайы сыйлығымыз бар. Бүгінгі жасырылатын тұрақты тіркес ол қолы қолына жұқпады. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Хабар аяқталғанша бір талай уақыт бар, бірақ та сіздер қапы қалмаңыздар дегім келеді. Және алғаш хабарласып, осы тұрақты тіркестің мағынасын дұрыс жолдап жіберген біздің тыңдарманымызға, яғни жеңімпазымызға біздің хабарымыздың арнайы сыйлығы бар екендігін айтқым келеді. Бүгін сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз ол шешендік сөздер, және оның ішінде Асан Қайғының өмірі мен шешендік сөздеріне қатысты мәліметтер болып табылады. Асан Қайғы жолаушылап келе жатып бір сараңның үйіне түсіпті. Сараң үйіме қонады деп қорқып, теріс қарап отырып айран құйыпты. Айранын ішіп болған соң Асан Қайғы: «Адам бір көргенде жылан, екі көргенде құлан, үш көргенде адам. Мырза, бері қарап отырыңыз. Манадан бері жыланша отырдық. Енді құланша отырып жөн сұрайық. Содан кейін адам болуды да ойласамыз», депті. Асан Қайғы туралы аңыздар өте көп екендігін білесіздер. Енді осы адамның аты жөні, шын аты жөні кім, және ол қай уақытта өмір сүргені туралы біраз мәліметтермен сіздермен бөлісе отырайық. Асан Қайғы, яғни Хасан Сәбитұлы, 14-ші ғасырдың ақыры, 15-ші ғасырдың басында өмір сүрген мемлекет қайраткері, ақын, жырау. Әрі философ болып табылады. Әз Жәнібек ханның ақылшысы болған. Әкесі Сәбит Арал өңірінің Сырдария жағасын мекен еткен. Қызылорда облысы Шиелі ауданы Жетәулие қорымындағы Асан ата кесенесі Асан Қайғы мазары деп аталынады. Жалпы Асан Қайғының өмір сүрген тұсы Алтын Орда және қазақ халқының қалыптасу кезеңіне сай келеді. Асан Қайғы шығармашылығында негізгі орын алатын қазақ тұрмысының өзекті мәселелерін арқау еткен философиялық, нақылдық жанрлар толғау, терме, шешендік сөздер болып табылады. Асан Қайғының шығармаларын жинап зерттеумен Шоқан Уәлиханов, Мәшһүр Жүсіп Көпеев, Григорий Потанин, Сәкен Сейфуллин, Мұхтар Әуезов тағы да басқалар айналысты. Жыраудың ақындық мұрасын бастыру 19-шы ғасырдың соңында басталды. Ә, Асан қайғы заманында Алтын Орда ыдырап, оның орнына Қырым, Қазан, Өзбек хандықтары пайда болған. Ноғай ордасы тарап қазақ хандығының тарих сахнасына шығуы хандықтар арасындағы қым-қиғаш талас тартысты аласапыран кезеңмен тұспа-тұс келді. Кейінгі ұрпақ әулие танып, ата аңызға айналған көшпелілер философы атанған Асан қайғы өзінен қалған қысқа сын болжаулары өсиеті арқылы өзінің жайынан да заман аңғарынан да бірталай көрініс білік дерек береді деп Мұхтар Әуезов өзінің осы Асан қайғы туралы зерттеуінде айтып кеткен екен. Асан қайғы Сәбитұлы 14-ші ғасырда ғұмыр кешті. Алтын Орда қазақтың данышпан ақылгөй жырауы, өз дәуірінің абызы, бас биі, Шоқан Уәлихановтың айтуы бойынша қазақ халқының қамын, болашағын ойлаған дала философы, осындай ойшыл ел қамын жеп, қайғы қасірет кешкен Асан атына кейін қайғы сөзі қосылып аңыздалып кеткен. Шежіре аңыздардың айтуынша Асанның әкесі Сәбит ұзақ жасаған. 18 мың ғаламның құстың жан-жануардың тілін білетін өзі көріп келәуліе атақты саятшы болса керек. Әрине бұл аңыз ертегіге ұқсас аңыз екендігін байқаған боларсыздар, себебі 18 мың ғаламның құстың жан-жануарлардың тілін білетін өзі көріп кел әулие болу бір адамның бойынан табылатын қасиет емес, және ол тіпті адам баласына біткен де қасиет емес. Жақсы құрметті радио тыңдармандар, жалпы оның әкесі Сәбит туралы бұл халықтың арасына, қазақ халқының арасына тараған жай ғана аңыз әңгіме, яғни ертегіге ұқсас миф деп айтсақ еш қателеспейміз. Ал осы Сәбит баласы Асанды ес білгеннен осындай қасиеттерге баулып өсірген екенміз. Сондай өнегелі ұлағатты тәрбие көрген Асан жас кезінен ақ туған халқының қамын, оның келешекте ірі де іргелі ел болу жағын ойластыра бастайды. Сондықтан да ол жас болса да, хан, султан, би, бектермен бірге жүріп, оларға ақыл қосса да, ой пікір жарыстырып, тайталасып ер жетеді. Жалғасы болып табылады. Бозбала кезінен ақ ол ақындық, жыраулық, шешендік, тапқырлық өнерді жете меңгереді. Ел дауын, жер дауын, әдет ғұрып мәселесін шешерде оның ақылдылығы, алғырлығы, кесімді, шешімді билік сөздері өзге би шешендерден үстем боп шыға береді. Әз Жәнібек хан бүкіл алаш жұртын билеген Алтын Орда ханы Асан жырау сол Әз Жәнібекпен бірге талай-талай мәселелерді басқаруға шешуге араласқан. Әз Жәнібек өлген соң Асан би Дешті Қыпшаққа қайта оралады. Алайда ордадан бөлінген рулар Шу Сарысу бойына орналасқан соң елірегесі берік, ағайын арасы тату болу жолында күреседі. Асан қайғы ең алдымен хандық үкіметті күшейту, елдің қорғаныс қабілетін арттыру қажет деп санайды. Әз Жәнібек ханды уақытша табысқа мастанып кеттің, қазақ халқының Алтын Орда болашағын жете ойламайсың деп сөккен екен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Қолы қолына жұқпады. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз ендіше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өзіңіздің осы жауабыңызды, яғни қолы қолына жұқпады деген тұрақты тіркестің мағынасын жолдап жіберсеңіз болады. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қадау ұлылар түрдегі талай-талай сырлар шеркен дағаларым. Тарау тарау тарих боп сөйледі сонау сонау ғасырлардың бабалары. Қол созып аспанға, айналып дастанға, естілгенде маған. Солар болар заманның өрнегі көктен биік ұстап өткен жалауларын. Жүрегім дірілдірілдейді, дірілдейді, дірілдірілдейді, домбыра үні күмбірлейді. Жүрегіммен бірге мәңгілік рухы тірідейді, тірідейді, тірі-тірідейді. Шеккендей біздерге айналып бір жұмбақ күйге. Ісім көріп, ісім көріп, бабаларым салып кетке. Ісім көріп, ісім көріп, даналарым жүріп өтке. Қуаныш пен мұңдарым толқып тыңдарым кеткен өлі. Қадым қайталады. Жүрегім дірілдірілдейді, дірілдейді, дірілдірілдейді, домбыра үні күмбірлейді. Жүрегіммен бірге мәңгілік рухы тірідейді, тірідейді, тірі-тірідейді. Жеткендей біздерге айналып бір жұмбақ күйге. Ісім көріп, ісім көріп, бабаларым салып кетке. Ісім көріп, ісім көріп, даналарым жүріп.
Радио тыңдармандар, сіздердің Назар ФМ радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламамызда шешендік сөздер және Асан Қайғы Сәбитұлы туралы мәліметтермен бөлісетін боламыз. Бөлісіп жатырмыз. Әрине, хабарымыз одан ары қарай жалғасады. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Қолы қолына жұқпады. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз ендеше, қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып өзіңіздің жауабыңызды жолдай отырсаңыз болады. Алғаш хабарласып, осы жауабын дұрыс жолдаған, яғни мағынасын дұрыс жолдаған біздің тыңдарманымызға хабардың арнайы сыйлығы бар екендігін айта кеткім келеді. Құрметті радио тыңдармандар, хабардың соңына дейін біраз уақытымыз бар, сондықтан қапы қалмай хабарласыңыздар дегім келеді. Асан Қайғы ең алдымен хандық үкіметті күшейту, елдің қорғаныс қабілетін арттыру қажет деп санаған. Сондай ақ Жәнібек ханды уақытша табысқа мастанып кеттің, қазақ халқының алтын орда болашағын жете ойламайсың деп сөккен екен. Бір кездерде ол қойға қошқар, жылқыға айғыр салмай, бура шөгермей, сиырды боқасыз сақтап, малды 3 жылға дейін туғылып ауған екен. Мұнысы көшкен елге төл, аяқ байлау болмасын дегені болар. Сол ауып бара жатқан бетінде алтын орданың ханы әз Жәнібекке кез болған екен. Бұрын 3 рет той жасап шақырғанда асан қайғы бармаған көрінеді. Ауып бара жатып кез болған соң әз Жәнібек былай дейді. Бұрын бір хан болыпты. Ханның қасында бір қараша кедей қоңсысы болған екен. Ханның малының сүбесінен қозы қарын маймен бір қап құрт алған екен. Күздігіні күздеуге қонар мезгілде қараша ханның бәйбішесі ханымды шақырып алып, осы құрт пен майдың алдын таттырып кетейік. Сонда бізге қалғаны жұғым болар. Ханымға таттырмай кеткен соң берекесі болмас дейді. Ханымды үйіне шақырса, қарашаның үйіне кіріп шығуға намыс қылып керіліп, әне барамын, міне барамын деп ақыры бармай қойыпты. Құрт майдың алдын ханымға татырмай кетпейміз деп әлгі байғұстар ханымды сырғайып күтіп, көп уақыт көшпей отырып қалыпты. Күндердің күнінде ханым келе жатса, ханның кісі алатын бурасы оны қуыпты. Ханым сасқанынан қараша үйге қойып кеткен көрінеді. Сонда шал байғұс айтқан екен, шақырса келмес ханымды бура қуып келтірді. Қалжы бұлжы дегізбей, тура қуып келтірді. Бастай көр қатын құртыңды, сала көр қатын майыңды депті. Сол айтқандай, үш рет тойыма шақырдым келмедің, ақыры қадырсыз аяқсыз келдің ау асаным деген екен. Рас айтасың әз Жәнібегім. Ойың ұрғашыға оған екен дейді асан қайға. Өз бойымдағы аға тісіңе, аға тісіне ие бола алмаған жан едің. Өз бойыңдағы аға тісіңе ие бола алмаған жан едің. Сондықтан айтып отырсың. Сен өзің неге той қылдың, білесің бе? Бірінші рет той қылдың Қарақалпақтың қызы Қараша сұлуды алдым деп. Екінші рет той қылдың жайық судың бойынан дауыл өтпесе, жан өтпейтін үй салдырдым деп. Оған несіне келейін деп, Асан былай деп жырлап кеткен көрінеді. Ай Жәнібек хан, айтпасам білмейсің. Жайылып жатқан халқың бар, аймаған көздеп көрмейсің. Қымыз ішіп қызарып, мастанып қызып терлейсің. Өзіңнен басқа хан жоқтай өз өріп неге сөйлейсің? Қорған салдың бейнет қып, қызметшің жатыр ішіп жеп. Он сан ноғай бүлінді, мұны неге білмейсің? Қатын алдың қарадан, айырылдың хандық жорадан. Ел ұстайтын ұл таппас, айырлар атамұрадан. Мұны неге білмейсің? Құладың құстың құлы еді. Тышқан жеп жүні түледі. Аққу құстың төресі ен жайлап көлде жүреді. Аңдысып жүрген көп дұшпан еліңе жау боп келеді. Құлың кеп сені өлтірер, осыны асан біледі. Мұны неге білмейсің? Осыны көрдім түсімде, білдесе де білмейсің. Ей Жәнібек, ойласаң, қилы-қилы заман болмай ма? Суда жүрген ақжортан, ақшортан қарағай басын шалмай ма? Мұны неге білмейсің? Айтқан тілді алмасаң, енді мені көрмейсің. Асан қайғының айтқанына басын шұлғығаннан басқа хан дәнеме демепті. Сол жолы екеу дос болып, жалғыз жетім жан әліні сұрап алып қайтыпты. Сол Жәнібек хан тұсында Қаратау, Атырабы мен Түркістан төңірегіне жан жақтан анталаған көз тігушілері көбейеді. Шығыстан маңғолдар, батыстан әбілқайыр тұқымдары Түркістандағы өмірін жүргізіп сауда саттықты өркендетпек болады. Бұл кезде сарайшықта отырған Жәнібек хан Еділ, Жайықты, Жем, Ойылды тастап, Түркістанға қарай үдере көшіп қоныс аударады. Сонда Жәнібектің бұл әрекетін Асан би жақтырмай оған былай деп сын айтқан екен. Қырында киік жайлаған, суында балық ойнаған. Оймауыттай тоғай елінің, ойына келген асын жейтұғын. Жемнен де елді көшірдің. Ойыл деген ойыңды, отын тапсаң тойынды. Ойыл көздің жасы еді, ойылда кеңес қылмадың. Ойылдан елді көшірдің. Елбең-елбең жүгірген, ебелек отқа семірген, екі семіз қолға алып, ерлер жортып күн көрген. Еділ деген қиянға еңкейіп келдің тар жерге. Мұнда кеңес қылмасаң, кеңестің түбі нараду. Ақылды белден алдырдың, көңілді жаман қалдырдың. Нәлет біздің жүріске. Еділ менен жайықтың бірін жазға жайласаң, бірін қысқа қыстасаң, ал қолыңды маларсың, алтын менен күміске. Жәнібек ханға тілін алдыра алмаған Асан би Түркістанға қарай қаптап келе жатқан көш алдынан шығып, ондағы игі жақсы жасы үлкен қарияларға, би байларға бұрылып, тағы мынадай ақыл-нақыл айтқан екен. Еділ бол да жайық бол, ешкімменен ұрыспа. Жолдасыңа жау тисе, жаныңдайып тұрыспа. Ердің құны болса да алдыңа келіп қалған соң, қол қусырып барған соң, аса кеш те қоя бер. Бұрынғыны қуыспа. Ақың болса біреуде айыбын тапта ала бер. Ерегісі бұрыспа. Сенікі жон болса да, алтын шықпас дұрысқа. Өзіңе біреу тимесе, кейін қарай жылыста. Мінезі жаман адамға енді қайтып жуыспа. Тәуір көрген кісіңмен жалған айтып суыспа. Өле тұғын тай үшін, көше тұғын сай үшін, желке терін құрсып, әркімменен ұрыспа. Жөнге баспай тырысып, орынсыз жерде жем болма. Ашу дұшпан артынан түсіп кетсең қайтесің, түбі терең қуысқа. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Қолы қолына жұқпады. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, қолы қолына жұқпады деген тұрақты тіркестің мағынасын дұрыс жолдап жіберген, алғаш дұрыс жолдап жіберген біздің жеңімпазымызға хабардың атынан арнайы сыйлық бар екендігін айтқым келеді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір біз кезекті бір тамаша әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Күнің бастан көшкенде, үміт шамың өшкенде, қолдамайды досыңдай демеу болып ешпенде, жанның бәрін жалғанда жарамайды дос деуге. Дос дегенің білгенге жалғыз жүрек қос кеуде. Дос дегенің білгенге жалғыз жүрек қос кеуде. Достар достар ақ көңіл, шұғылалы шат көңіл. Бөлісемін сендермен басқа қонса бақ не бір. Әуелетіп сендерге ән арнадым сәтте бол. Тату болып жүрейік таусылғанша тәтті өмір. Жамарсың сырласатын ашылып, досты қайдан табарсың сен оғатын өзіндей. Дос болмаса адалшын жапандағы теректей, жабырқаулы қаларсың. Жапандағы теректей, жабырқаулы қаларсың. Достар достар ақ көңіл, шұғылалы шат көңіл. Бөлісемін сендермен басқа қонса бақ не бір. Әуелетіп сендерге ән арнадым сәтте бол. Тату болып жүрейік таусылғанша тәтті өмір. На 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 на. Тосқауыл мен тылсым көп тіршілікті бір сүрмек. Егіз жүрек секілді ел жүрейтін дүрсілдеп. Табанында жатсам да досым биік жүрсін деп. Аянбайтын достар ай адалдығым білсін деп. Аянбайтын достар ай адалдығын білсін деп. Достар достар ақ көңіл, шұғылалы шат көңіл. Бөлісемін сендермен басқа қонса бақ не бір. Әуелетіп сендерге ән арнадым сәтте бол. Тату болып жүрейік таусылғанша тәтті өмір.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында әдебиет талымы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Қолы қолына жұқпады. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз ендеше қапа қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, қолы қолына жұқпады деген тұрақты тіркестің мағынасын жолдап жіберген және алғаш жолдап, дұрыс жолдап жіберген біздің жеңімпазымызға біздің хабардың атынан арнайы сыйлық бар екендігін айтқым келеді. Сондықтан қапа қалмай хабарласыңыздар. Хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымыз шешендік сөздер. Оның ішінде Асан Қайғының өмірі мен айтқан шешендік сөздеріне қатысты деректер болып табылады. Асан ата мұндай ақыл-нақыл толғауды Әбілқайыр ханға да талай рет айтыпты. Бір жолы Әбілқайыр хан ұзақ сапар шегіп жер шолып қайтқан Асан абыздан. Асан ата, көкше жағы қандай екен? Ордамды сол жаққа көшірсем қалай болады деп сұраған екен. Сонда Асан би, қайда көшем десе ханның ықтияры ғой. Бірақ мен көрген көкше төс табаны төрт елі, атан жүрер жер екен. Төсегінен түңілген адам сүрер жер екен депті. Бір жасы Әбілқайыр хан өзінің Маңғыт деген әйелінен туған тұңғышылы қайтыс болып ас береді. Бұл Ұлан Асырас Ұлытау мен Ақкөл аралығындағы көкорай шалғанда кең далада өтеді. Асқа аяқ жетер атыраптан көп халық жиналады. Ханды құрмет тұтқан жер-жердегі бай, бектер, султан, билер бірінен бірі асыра тарту таралғысымен артынып-тартынып жетеді. Ас бірнеше күнге созылады. Ат жарыс, бәйге, көкпар, күрес дейсің бәйтеуір, қазақ дәстүрінде бар барлық салт сана ойын сауықтың бәрі өтеді. Ақындар айтысады, күйшілер күй шертеді, әншілер ән салады. Хан сол бірасты өзінің ақылгөй абызы сарай жырауы Асан Қайғыға басқартады. Бірнеше күнге созылған осы жиынды Асан жырау. Таза мінсіз асылтас су түбінде жатады. Таза мінсіз асыл сөз ой түбінде жатады. Су түбінде жатқан тас жел толқытса шығады. Ой түбінде жатқан сөз шер толқытса шығады деп бастаған екен дейді. Осы асы төрден бірер жыл бұрын Асан Қайғы жырау халқының болашақ қамы үшін Қазақтың кең дала қаласын шарлап жер ұйықты іздеп оралған екен. Оны көптен бері көрмей, аталық ақыл өсиетін тыңдай алмай, сағынып аңсап жүрген ел жұрты сөз үйіне келген кезде өздерінің сұрақ өтініштерін тұс-тұсынан жаудырыпты. Біреулер, қалай еткенде елге әділдік орнайды дегенде ол. Әділдіктің белгісі біле тұра бұрмаса, ақылдының белгісі өткен істі қумаса, жамандардың белгісі жауға қарсы тұрмаса, бейбіттің малын ұрласа, надандардың белгісі білгеннің тілін алмаса. Шаманша шалқып көре бер, қабірге әзір қоймаса. Артыңда қалар ата жоқ, тіріде даңқың болмаса. Деп термелеген екен. Енді бірі не жетіспейді, не ғарып деп сұрапты. Сонда қартабыз. Бұл заманда не ғарып? Аққалалы боз ғарып, жақсыларға айтпаған асыл шырын сөз ғарып. Замандасы болмаса қария болар шыңғарып, қадырын жеңге білмесе бойға жеткен қыз ғарып, ел жағалай қонбаса бетегелі бел ғарып, қазүрігі болмаса айдын шалқар көл ғарып, мүритін тауып алмаса азғын болса пір ғарып, ата жұрты бұқара өз қолында болмаса, қанша жақсы болса да қайратты туған ер ғарып. Ғалымды хатим еткендер, мақсатына жеткендер, жас кәрілер отырып алдынан сабақ алмаса, қарамаса жүзіне ғалымда болса ол ғарып деп толғаныпты. Та. Асан қайғыл жырау осы ойын тағыда әрмен жалғастыра түсіп, айнала төңіректеп отырған бай би төрелерге қарата мына сөзді айтқан екен. Ердің құны сөз емес, есебін тапқан сабазға. Төрден орын тимейді патша болсын малазға. Мойнын бұрып сөз айтпас, көңілі қалған аразға. Атадан жауып айтпаңыз, алғаны масылару деп. Күн шығарып жатпаңыз, атамның малы көпті деп. Атты басқа тартпаңыз, есенінде тіріде бір болыңыз бәріңіз. Ақыретке барғанда, хақ қасында тұрғанда, Қыдырдың өзі болғай жарыңыз. Асан абыз кідіріп сәл тыныстай бергенде, Әбілқайыр хан сөз бастап кетеді. Ол өзімен тұстас кейбір хандарды, бектерді, би батырларды мінеп, өзін олардан зор санағандай сыңай танытады. Өз қоластындағы бірқатар бай шонжарларға, ауыл ақсақалдарына риза еместігін білдіреді. Өзіне де өз қолы жеткен табыстарында місе тұтпағандай пиғыл танытады. Ханның осында көзқарас пікір ойларын манадан бері көзін жұмып, міз бақытпай тыңдап отырған Асан ата енді басын көтеріп, ханға тіке қарайды, бұлай деп толғай жөнеледі. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Қолы қолына жұқпады. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапа алмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің жауабыңызды жолдай отырсаңыз болады. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар FM радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бүгінгі хабарымыз шешендік сөздер, оның ішінде Асан Қайғының өмірбаяны және оның айтқан шешендік сөздеріне қатысты толғауларына қатысты мәліметтер болып табылады. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімхан қызы. Дәл қазір кезекті біз хабарға бермей тұрып, тағы осы тұрақты тіркесті сіздердің естеріңізге сала кетейін. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес қолы қолына жұқпады. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Асан Қайғы абыз сәл кідіріп тыныстай бергенде Әбілқайыр хан сөз бастап кетеді. Ол өзімен тұстас кейбір хандарды, бектерді, би батырларды мінеп, өзін олардан зор санағандай сыңай танытады. Қоластындағы бірқатар бай шонжарларға, ауыл ақсақалдарына да риза еместігін білдіреді. Өзінің де өз қолы жеткен табыстарын да місе тұтпағандай пиғылдатады, танытады. Ханның осындай көзқарас пікір ойларын манадан бері көзін жұмып, міз бақпай тыңдап отырған Асан ата енді басын көтеріп, ханға тіке қарайды да, былай деп толғай жөнеледі. Есті көрсең кемдеме, бәрі тұйғын табылмас. Қарындасын жамандап, өзіңе туған табылмас. Адам әзіз айтар деп, көңіліңді салмағын. Нәпсалдаушы дұшпаның насихатын алмағын. Бақыты оянған ерлердің әрбірсі оң болар. Дәулеті күнге артылып, не қылса да мол болар. Тазылары түл қалып, қаршығасы қазылып, сөз сөйлесі жөн болар. Не десе де жарасар. Бай байсың деп ат қойып, ел аузына қарасар. Арғымаққа міндім деп, артқы топтан адаспа. Күнінде өзім болдым деп, кең пейілге таласпа. Артық үшін айтысып, достарыңмен санаспа. Ғылымым жұрттан асты деп кеңессіз сөз бастама. Жеңімін деп біреуді өтірік сөзбен қостама. Сара жолдан жаңылған ханға зират қазылмас. Сөгілгелі тұр қабырған кеселің бар жазылмас. Құрыштан бергелімді алауыздықпен жасытпа. Біреу өсірген қауынды тұрсың босқа жарғалы, досыңнан іздеп жауыңды. Тұрсың жалғыз қалғалы. Ұмыттың қазақ таласын, ұлғайттың жанды жарасын, бір атаның баласын екіге бөліп барасың. Жолын ханым талпасаң, бүлінеді барлық жұрт, таң боп қайтатпасаң, басқалы тұр, қара болды. Бұл сөз Асан Қайғы бидің көптен бері ханға айтуға рет келмей жүрген іш құса ыза толғауы еді. Осы бір ащы уытты сөз өңменіне қадалған оқтай болған Әбілқайыр хан сылтауратып отырған орнынан тұрып далаға шығып кетеді. Асан атада өзге отырған елбасшы игі жақсыларда ханның сылтау қылып сыртқа шыққан іштерінен сезет сезсе де сыр білдірмеген сейді. Ал көмейіне лықсып келген ойын бүкпесіз бетке тіке айтатын Асан би сөзін былайша жалғастыра түскен екен. Көлді жүрген қоңырғас қыр қадырын не білсін? Қырда жүрген дуадақ су қадырын не білсін? Көшіп қонып жүрмеген жер қадырын не білсін? Көшсе қона білмеген, қонса көше білмеген, ақылына көнбеген жұрт қадырын не білсін. Асан Қайғы халқының болашағын ойлап қамығады. Оның ойынша жер үстінде адамзат тіршілігінде көруі мүмкін жұмақ бар. Оның аты жер ұйық. Бұл елді жау алмайтын, малға шөт келмейтін, шөбі шүйгін, суы мол қоныс. Онда жұрттың бәрі тең, бәрі де шат шадыман тіршілік кешеді. Ел таласы жоқ, ру таласы жоқ. Малға жай, елге ырыс осындай мекен барын ғайыптан болжап білген Асан Қайғы енді сол жерді іздеп табу үшін жел маяға мініп төңіректің төрт бұрышын кезетті. Жолында кездескен тау, өзен, шырайлы жерлерге халыққа пайдалы жағын есептеп, тиісті батасын беріп отырады. Ертісті көргенде, мына шіркіннің баласы тойдым деп қарап отырмас, қарным ашты деп жылап отырмас, сиырдың мүйізі доңыздың құлағы шығып тұрған жер екен депті. өзенін көргенде 12 қазылық ой түндік, маңырап жатқан қой түндік, қойдың құлағы тұтам шығып тұрған жер екен деп тастап кетуге қимай, артына үш қараған екен. Сонан үш қара атанған екен таудың аты. Қызылтауға келгенде, тау тасы кеш болғанда қой болып ыңыранып жатады екен. Тоқты қысыр қалмайтын жер екен депті. Баянауыл тауын көргенде ат ерін алмайтын жер екен. Бауырында тұзы бар. Ол тұзы ауыр екен. Бір түн түнеп кетем деген адам бір жұма тоқтап қалады екен. Тұзы жібермейді екен депті. Сарсуды кешіп өтерде мына шіркіннің екі жағы борбас екен. Баланың іші қуырылмайтын, пышағы қыннан суырылмайтын, еркек ат болатын, ұрғашысы жат болатын жер екен депті. Қаратауды көргенде көкөктен басқа құсы жоқ, көкпектен басқа шөбі жоқ, жер азғана мұнды екен депті. Ашшы бойына келгенде артына қарап, а Баянауыл, сенің қоныс болып тұрғаның мынау ашшының арқасы екен. Мал жазғы тұрым бір жұма ашшылайды екен, күзге таман бір жұма ашшылайды екен, сонысы бір жылға татиды екен депті. Шідерті өзенін көргенде мына шіркіннің топырағы асыл екен. Алтай мініп арықтаған ат бір айда майға бітетін жер екен. Жылқы шідерлеп қойғанда тоқтайтын жылқының қонысы екен депті. Өлеңті өзенін көргенде тоқтап еш нәрсе айтпай, өлеңдете береді екен. Аз тұрып, өлеңтінің суы май, шідертінің шөбі май деп жүре беріпті. Сілентіден өтіп жалаңаштың тұсына барғанда, аттың төбелінде жалаңаш. Сен алдыма өңгірейін бе, артыма бөктерейін бе? Қай жарыма тартайын? Айналаң аз, онан басқа мінің жоқ, табылмайтын жер екенсің депті. Есіл өзенін көргенде 6 күнде ат семіртіп мінетін жер екен депті. Торғай өзенін көргенде ағар суы бал татыған, ақшабағы май татыған жер екен депті. Терсаққан өзенін көргенде сарарқаның тұздығы екен депті. Сулы келес, құрлы келес өзендерін көргенде мөңіреуін, сиыр болып мөңіреуін қара, сиыр тұқымы үзілмейтін жер екен деген екен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Қолы қолына жұқпады. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өзіңіздің жауабыңызды жолдай отырсаңыз болады. Қазір біз кезекті бір тамаша музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес қолы қолына жұқпады. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыздар, ендеше қапа қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Асан Қайғының айтқан шешендік сөздері, нақыл сөздері туралы мәліметті одан ары қарата жалғастырамыз. Екі келес бір талас, балтатыған жерінай, ағайының аралас, тату екен елің ай. Желмаяға өңгертіп, алып кетер едім ай. Сыймаған соң алдыма, әттен дүние дедім ай, депті. Асанғайға жиделі байсын жеріне қызап, ай жиделі байсын артыма бүктеріп кетер едім, әттең атым көтер алмайдау, қой үстіне бозторғай жұмыртқалайтын тып-тыныш мамыржай ел екенсің, депті. Реймен тауына қарап тұрып, қыс болса жылқы тұрмас, жылқы тұрса ішінде құлын тұрмас, панасы жоқ сары дала сықылды тау екен деген екен. Қарағойын қашырлы деген жерге келгенде, бауырында бір жұтқын айдахар бар екен. Әйтпесе жыл қызылмейтін жер екен деп ескертеді. Бұл жерде бір үлкен көл бар екен. Көлге жазда ыстықтап, қыста ықтап келіп түскен жылқы батып кететін түбі батпақ құяң болса керек. Батыста Асанғайға Маңғыстауға үш барып, үш қайтыпты. Екі баласы Маңғыстау малға жайлық қоныс бола ала ма деп сұраған екен. Сонда Асан бабамыз түбінде мал баққан шаруаға Маңғыстаудан жақсы жер болмас деген екен. Шыңғырлауды көргенде, ай шыңғырлау, жылқы өзі өскен жоқ, шыңғырлау сен өсірдің, деп үш айналып, шыңғырлаудың суына қолын малып отырып, шыңғырлау өкпелер, аттың ерін ал, қонайық, ат суарып аунап қонап кетейік, депті. Жуалының қара топырақты қыртысы құнарлы жерін көргенде, жерің семіз, қарың мол, қадырыңды егін салған ел білер деген екен. Шу өзенін көргенде, ей шу, атыңды теріс қойыпты, мынау ну қамысың еліңді жұтқа бермес, депті. Сыр бойын көргенде, басы байтақ, аяғы тайпақ қоныс екен. Қаратауды жайласам, сырдың бойын қыстасам, қоныс болуға сонда ғана дұрыс екен, депті. Ақмешіт тұсындағы, яғни Қызылорданың тұсындағы жерді көргенде, ей Ақмешіт, жерің шаң екен, суың жар екен, елің жұтамас, малыңның көзіне сақ бол, деп ескертіпті. Осы күнгі мерке жеріндегі Аспараны көргенде, ей Аспара, көршіңмен тату бол, шөбіңе суың жетер, деп жүріп кеткен екен. Түркістанның қасында ескі қорған Сауранды көргенде, әттеген ай тақырдың бетіне Шөлістанның өтіне салған екен. Сарқырап аққан су жоқ, жайқалып тұрған ну жоқ, түбі тұрақты қала бола қоймас, деп болжам жасаған көрінеді. Сайрам Шымкент маңын аралағанда Асан әулие айтыпты. Екі бассаң бір баса, бір базар саудасы қызған жер екен. Екі бассаң бір мазар молдасы азған ел екен деген екен. Сөйтіп Асан туралы аңыз, шұрайлы қоныс, нұрлы өлке, жер жоқты табалмапты дейді. Ол туған жерін аттап кетпейді. Жиделі байсынды бөтен елден іздемейді. Қазақ топырағынан іздейді. Құрметті радио тыңдармандар, міне өздеріңіз көріп отырсыздар, Асан Қайғы туралы аңыз, оның жер ұйықты іздегеніне қатысты, яғни өзінің елі, халқы тұрақтап тұратын, ешқандай жамандық жоқ, барлық қайғы сол жермен бірге көшіп кетеді, деп іздеген жер ұйықты ешқашанда табалмай өткен адам екенін өздеріңіз естіп куә болып отырсыздар. Құрметті радио тыңдармандар, әрине жер ұйықты біз ешқашанда іздеп табалмаймыз. Ол деген болашақта, әрине болашақта деп айтар едім мен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің жұмбағымызды бүгін дұрыс шеше алған адамдар болмады. Сондықтан біз бұл жұмбағымызды келесі жолға қалдырамыз. Сіздер ойланып, толғанып келесі аптаға дейін бұл қандай мағына беретінін ойлансаңыздар болады. Ал енді дәл қазір мен сіздермен қоштасамын. Құрметті радио тыңдармандар, сіздермен бірге болған мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.